Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Jahorini počeo samit regionalnih lidera bez predstavnika Kosova. Bugarska ocenila izjave Ivice Dačića kao neprimerene i neprihvatljive. Pravda za braću Bitići prioritet je u bilateralnim odnosima sa Srbijom, saopštila američka ambasada. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da je Iran počeo da obogaćuje uranijum iznad dogovorene granice. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da na policama prodavnica na severu Kosova ponovo ima robe iz Srbije, a kako i na koji način ona ulazi nije poznato. Radoš Petrović, predsjednik udruženja privrednika sa severa Kosova.
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem, ljudi se snalaze na razne načine, roba stiže i sa juga, znači sa svih strana.
Pitamo i da li u Srbiji postalo opasno biti vidno deklarisani antifašista. Slikarka Andrijana Danilović, koja u svom doktorskom radu se bavila grafitima i simbolima koji se sreću na ulicama gradova, pa i sa simbolima mržnje, za Radio Slobodna Evropa kaže da su takve poruke u poslednje vreme učestale.
Upravo proživljavamo period kada se takve ideje u izvesnom smislu legitimizuju.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednici i premijeri država u okviru procesa saradnje Jugoistočne Evrope razgovaraju na Jahorini o regionalnoj saradnji i evroatlantskim integracijama. Samit se međutim održava bez prisustva Kosova, koje bi nakon Bosne i Hercegovine trebalo da preuzme predsjedavanje ovom regionalnom inicijativom. U 9 sati počela je plenarna sednica na predsjedničkom nivou, kojom je samit i zvanično otvoren, javlja s Jahorine Marija Arnautović.
Plenarnom sesijom šefova delegacije učesnica samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini je počeo sastanak zemalja članica na predsjedničkom nivou. Samit se održava bez prisustva predstavnika Kosova, jer kako je navedeno u obrazloženju, sve države učesnice nemaju jednak tretman, a poziv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova na čelu sa Hašimom Tačijem za njih je, kako su rekli, bio ponižavajući. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je nedolazak predstavnika Kosova udarac na regionalnu saradnju. Samit na Jahorini počeo je uvodnim obraćanjima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja predsjedava procesom saradnje Jugoistočne Evrope, a nakon toga su predviđena obraćanja šefova delegacije učesnika. Na kraju današnje sesije biće usvojena zajednička deklaracija. Povodom samita procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak je doputovao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. On se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prisustvuje i plenarnoj sjednici na Jahorini. U ponedjeljak navečer predsjedništvo Bosne i Hercegovine organizovalo je svečani prijem i večeru za delegacije članice. Predsjednik Albanije Ilir Meta stigao je jutros u Sarajevo kako bi učestvovao na samitu, iako je ranije najavljeno da delegacija Albanije neće doći u Sarajevo, i to u znak solidarnosti sa Kosovom. Pored albanskog i turskog predsjednika plenarnoj sesiji na Jahorini prisustuju predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Sjeverne Makedonije Stevo Pandevski, premijerka Srbije Ana Brnabić, bugarski premijer Bojko Borisov, te delegacije Hrvatske, Slovenije, Grčke, Moldavije, Rumunije i predstavnici Vijeća za regionalnu saradnju i Evropske unije. Prvi dio samita, kojim se završava predsjedavanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom nazvanom Bolja povezanost za bolji život, održan je juče sastankom šefova diplomatija zemalja članica. Domaćin, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, ukazao je na značaj Jugoistočne Evrope kao raskrsnice različitih kultura, tradicija, ali kao regije koja spaja dva kontinenta. On je naglasio značaj povezanosti među zemljama regije ne samo u infrastrukturnom smislu, već i u pogledu digitalne, privredne, kulturne povezanosti te povezanosti među mladima. Dodao je da je to preduslov za postizanje bržeg ekonomskog rasta, modernizacije, održivog razvoja, kao i sveukupnog prosperiteta žitelja cijele regije. Sa Jahorine za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A samit na Jahorini bio je prilika i za razgovor predsjednice vlade Srbije s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim nakon što su dve zemlje zategle diplomatske odnose usled izjava šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića upućenih Borisovu. Kako je saopšteno iz kabineta Ane Brnabić, sa Borisovim je u prijateljskom razgovoru potvrdila vrlo dobre odnose Bugarske i Srbije, a saglasili su se da će zajedno nastaviti da rade na njihovom jačanju. Prethodno je, međutim, Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo da je komentar šefa srpske diplomatije Ivice Dačića upućen bugarskom premijeru Borisovu neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Sofije u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa dve zemlje. Bugarsko ministarstvo saopštilo je na svojoj stranici na Facebooku da je takav stav saopšten ambasadoru Srbije u Sofiji Vladimiru Ćurkuzu, koji je pozvan na razgovor po nalogu ministarke spoljnih poslova Bugarske Ekaterine Zaharijeve. Borisov je u petak na samitu Zapadnog Balkana u Poznanju izjavio da novoizabrani šef evropske diplomatije, Španac Jose Borelj, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koja nije priznalo Kosovo. Ćurkus je bio pozvan na razgovor pošto je Dačić u subotu izjavio da Borisov treba da poštuje stav Unije, a ne da, kako je rekao, drži lekcije Borelju. Istovremeno i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo da je otpravnici poslova u ambasadi Bugarske u Beogradu Ivi Krulevoj juče saopšteno da je, citat, izjava Borisova neprihvatljiva jer nije tačna, a tiče se najznačajnijeg pitanja za svaku zemlju, pitanja teritorijalnog integriteta, kraj citata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izdala je saopštenje povodom 20 godina od ubistva braće Bitići, u kome podsjeća da taj slučaj ni nakon dve decenije nije rasvetljen. Njihova ubistva još uvek nisu ispravno i potpuno istražena. Njihova smrt nešto je što ne možemo i nećemo zaboraviti. Pravda za braću Bitići ostaje prioritet u našim bilateralnim odnosima sa Srbijom. Vlada Sjedinjenih Država ponovo poziva vlasti u Srbiji, koje su to godina obećavale pomoć u ovom slučaju, za razrešenje ovog slučaja, navodi su saopštenje ambasade Sjedinjenih Država. Američki državljani, braća Mehmet, Agron i Ili Bitići, uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su tvrdili beogradski zvaničnici, nelegalnog prelaska granice, da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. A ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je juče, nakon što je u Beogradu potpisao sporazum kojim je Srbiji dodeljeno preko 20 miliona dolara novčane pomoći, da su kosovske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine prepreka nastavku dijaloga Srbije i Kosova. Opširnije Nevena Bogdanović.
Tarife su prepreke i mi smo jasno i rekli vladi u Kosovu da mislimo da ih treba skinuti, tako da možemo ići natrag do pregovarački stol.
Rekao je ambasador SAD-a u Beogradu Kyle Scott posle potpisivanja sporazuma o pomoći Sjedinjenih Država Srbiji. Prema njegovim rečima, vraćanje u proces pregovora najveći je izazov za sve.
Mi još uvijek priznajemo vodstvo Evropske unije u ovom procesu, ali mislim da je najvažnije i najbitnije da sve ove partije idu natrag na pregovarački stol.
Ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović poručila je da ne treba razmišljati o tome ko ima veći uticaj na dijalog Beograda i Prištine, već da je važno da svi pozovu Prištinu da ukine takse kako bi se dijalog nastavio, kaže Joksimović.
Bitno je da svi aktivno učestvuju u tome, a nije sad samo pitanje toga da li je prevaga na strani Evropske unije koja i dalje vodi format, kako je ambasador i rekao, i uloge Sjedinjenih Američkih Država ili nekih drugih zainteresovanih aktera.
Scott i Joksimović su zajedno sa direktorom misije USAID-a u Srbiji Majkom Delarosom potpisali dva amandmana na sporazum o pomoći između SAD-a i Srbije. Amandmanima je odobrena pomoć Sjedinjenih Država u vrednosti od 20 miliona i 800 hiljada dolara.
Ovo je nova tranša koji se ne da vezuje na preko milijardu dolara pomoći koji su Sjedinjene Američke Države već donirala od 2001. godine do danas. To nije ni zajam, ni kreditni aranžman. Radi se o direktnoj pomoći i to je pomoć direktno građanima Srbije.
Više od 20 miliona dolara pomoći namenjeno je jačanju vladavine prava sa naglaskom na borbu protiv korupcije i slobodu medija, kao i za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i lokalni ekonomski razvoj, ističe ministarka Joksimović.
Što se tiče borbe protiv korupcije, neka od najznačajnijih institucija koja su bila i biće korisnici ove pomoći jesu Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije, lokalne samouprave, delovi tužilaštva koji se bave ovom problematikom. Prema tome, zaista mislim da je ovo jedna konkretna i značajna pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Prioritetan cilj novčane pomoći koja se odnosi na jačanje konkurentnosti preduzeća biće na jačanju izvoznih potencijala za proizvođače voća i povrća u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A na policama prodavnica na severu Kosova ponovo ima robe iz Srbije. Kako i na koji način ona ulazi, nije poznato. Privrednici kažu da se snalaze, a da roba stiže i sa juga. To navodi i zvanična Priština, ali negira da se upotrebljavaju alternativni ilegalni putevi za tako nešto. Amra Zinili.
Roba za kojom se prošle nedelje oskudevalo kada su prodavnice na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo dva dana bile zatvorene u znak protesta zbog takse od 100%, ali i zbog nestašice, danas je u opticaju. Tako su na policama i mlekovi proizvodi, ali ima i ulje i brašna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sam je potvrdio za srpske medije da je Srbija u poslednji par dana uspela da snabde prodavnice na severu Kosova.
Uspeli smo jedan dobar deo da obezbedimo, kako ne bih o tome da govorimo.
Kazuje Vučić za RTS. A ukoliko roba ne ulazi na zvanične prelaze gde se mora platiti i carina, jedini drugi način su alternativni ilegalni putevi između Kosova i Srbije. U Prištini, međutim, kažu da nema indikacije da se alternativni putevi koriste za tako nešto i da većina robe na sever stiže sa juga. Ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa. Zelene zone kontroliše policija Kosovo u saradnji sa KFOR-om. Poslednjih 10 dana kontrola je bila pojačana na tim alternativnim putevima. Radi se o pritisku kojeg žele da postignu. I na samitu u Poljskoj gde smo bili rekli su da će da upotrebe alternativne puteve kako bi omalovažili odluku vlade Kosova, kaže Mustafa. Radoš Petrović, predsjednik udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program ističe da se privrednici snalaze, ali da ne može da govori o načinima kako roba stiže na severu.
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem. Ljudi se snalaze na razne načine. Roba stiže i sa juga, i znači sa svih strana.
Dodaje da je snabdevenje. Međutim, i dalje otežno je da se oskudica osjeća u svim radnjama.
Ima nekih namirnica, ali nije to zadovoljavajuće. Pa neke namirnice su stigle, ali nije to. Osjeća se manjak stanovništva, ljudi su otišli po odmoru, pa i potražnja malo slabija, ali već od septembra kad se ljudi budu vratili sa odmora, osjetit će se sigurno ako se nešto ne preduzme i ne promeni pre toga.
Vlada Kosova je prošle nedelje, kada su prodavnice u četiri opštine bile zatvorene, na sever poslala i vozila sa osnovnim potrepštinama gde su građani mogli da se snabdeju. Zainteresovanost je međutim bila na niskom nivou. Zvanična Priština je negirala da postoji neka humanitarna kriza, kako se to često predstavljalo javnosti, navodeći da se radi o insceniranju zvaničnog Beograda u saradnji sa lokalnim srpskim privrednicima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Albanski parlament izglasao je osnivanje specijalne komisije koja treba da istraži, eventualno i opozove predsjednika te zemlje Iljira Metu zbog njegovog neuspešnog pokušaja da otkaže lokalne izbore. Poslanici vladajućih socijalista naveli su da je ta Metina odluka bila protivustavna. Kao razlog za otkazivanje izbora održanih 30. juna, Meta je naveo da će oni biti nedemokratski bez učešća opozicije koja ih je bojkotovala. Albanske opozicione stranke nastavile su sa protestima i posle bojkota lokalnih izbora. Na kraju ovog bloka i vest da će predsjednik Francuske Emmanuel Macron boraviti 15. i 16. jula u posjeti Srbiji, gde će mu domaćin biti predsjednik Aleksandar Vučić. Zvanično je najavljeno iz kabineta predsjednika Srbije. Program ove posete još nije saopšten. Inače, poseta Macrona Srbiji bila je najavljena za decembar 2018. ali je tada odložena usled protesta žutih prsluka u Francuskoj. Ovde kratko podsjećamo i na ostale vesti dana. Na Jahorini počeo samit regionalnih lidera bez predstavnika Kosova. Bugarska ocenila izjave Ivice Dačića kao neprimerene i neprihvatljive. Pravda za braću Bitići prioritet je u bilateralnim odnosima sa Srbijom, saopštila američka ambasada. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da je Iran počeo da obogaćuje uranijum iznad dogovorene granice. Velika Britanija podržala svog ambasadora u Sjedinjenim državama nakon što je Trump saopštio da s njim prekida komunikaciju. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednim minutima čućete i da li odumire kulturna scena u Subotici, kako strahuju i upozoravaju umetnici iz tog grada. Viktorija Šimun Vuletić, bivši kustos u Gradskom muzeju, kao primjer navodi to da je etničko obeležje kulture postalo i bitan kvalitet za budžetsko finansiranje.
Ja mislim da ni u jednom gradu toliko folklornih udruženja niti ima, niti se finansira kao što je Subotici, dok recimo autorske projekte možete da nabrojite na prste. Istovremeno u gradu se polako gase neki od najinteresantnijih događanja, kao što je recimo Međunarodnog festivala Pisti u fokusu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da je Iran počeo da obogaćuje uranijum iznad granice postavljene međunarodnim nuklearnim sporazumom sa velikim silama. Ta agencija Ujedinjenih nacija navela je da su njeni inspektori potvrdili da Iran obogaćuje uranijum iznad nivoa od 3,67%, navodi Associated Press. Iran je nedavno zapretio da će do 7. jula povećati nivo obogaćivanja uranijuma kako bi izvršio pritisak na evropske sile da preduzmu praktične korake za očuvanje nuklearnog sporazuma iz 2015. koji su SAD napustile pre godinu dana. Iranske novinske agencije javile su da je Teheran počeo da obogaćuje uranijum do nivoa od 4,5%, čime je probio granicu postavljenu pre 4 godine. Agencija za međunarodnu atomsku energiju nije precizirala za koliko je Iran probio granicu postavljenu sporazumom. Istovremeno, Evropska unija pozvala je Iran da obustavi obogaćivanje uranijuma, izjavila je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, dodavši da je unija veoma zabrinuta. A britanska vlada izrazila je punu podršku svom ambasadoru u Vašingtonu, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da s njim više neće komunicirati. Sir Kim Darroch ima punu podršku premijerke Tereze May, rekao je portparol vlade u Londonu nakon što su mediji objavili diplomatske depeše u kojima ambasador Trumpa opisuje kao nesposobnog, a njegov tim u Beloj kući kao disfunkcionalan. Trump je u nizu tweetova napao i Darrocha i May, koji je optužio da je veoma loše vodila pregovore sa Evropskom unijom o Brexitu i da je odgovorna za trenutni haos.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku pitamo, da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pevati pesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno. Branka Mihajlović.
Najnoviji povod za to pitanje je slučaj u Nišu, kada je jedan mladić najpre izbode nožem jer je nosio majicu sa antifašističkim natpisom, da bi učesnici protestne antifašističke šetnje nekoliko dana kasnije bili ispraćeni fašističkim povicima i pozdravima.
Živeo Nedić! Živeo Nedić! Živeo! Srbija Srbima!
Policija nije intervenisala, a osumnjičene za napad na 23-godišnjeg Uroša Janjića saslušala je i zatim ih pustila. Koliko su snažne ekstremne grupacije u Srbiji, na internetu se može naći mapa na kojoj su locirani gradovi u kojima deluju fašističke i ekstremno desničarske grupe u Srbiji.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo. Dakle, mi smo obradili 23 u smislu da smo mogli da nađemo i tekstove o njima, njihove Facebook i web stranice, da smo mogli da nađemo njihovu registraciju APR-u i tako dalje. 1380 49, organizacija koja se razgranala u nekoliko, Srpska čast, pa svi sa srpskim, sa tim prefiksom srpski.
Kaže Marija Srdić, građanska aktivistkinja, članica Vojvođanske antifašističke koalicije, koja je zajedno sa Centrom za podršku ženama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo istraživala gde živi ekstremizam u Srbiji. Istraživanje je pokazalo
da su mnogi od tih ranije neformalnih grupa koje su delovale u različitim sredinama u međuvremenu postale registrovane nevladine organizacije, da se u APR-u očituju ili da se državi predstavljaju kao humanitarne, one organizacije koje neguju istoriju i tradiciju srpskog naroda, koje neguju tradiciju srpske porodice, vrlo često se pojavljuju na Kosovu i tako dalje i tako dalje.
Fašistički simboli sve češće se sreću ne samo u vidu grafita i ne samo u vidu prepoznatljive svastike, kaže slikarka Andrijana Danilović, koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila i grafitima i drugim simbolima koje se sreću na ulicama gradova u Srbiji.
Recimo 88 kao HH, odnosno Heil Hitler ili 1-8 inicijali Adolfa Hitlera, to je neka jako uobičajena neonacistička ikonografija koja postoji naravno na zidovima kod nas, koja je vrlo popularna pod mnogo navodnika kao dekor za majice, prišivače, tetovaže, anti-antifa recimo. Ono što još odlikuje tu neku vizualnu ikonografiju jeste gotički fontovi koji onako prilično referiraju na istorijski dizajn, zapakovane upravo u tu neku oblandu srednjovekovne mitologije i kosovskog mita.
Andrijana Danilović kaže da se u poslednje vreme fašistička ikonografija je sreće na sve vidljivijim mestima. Iako je govor mržnje sankcionisan zakonom o zabrani neonacističkih i fašističkih manifestacije i upotrebe njihovih simbola.
Čini mi se da su poslednjih mjeseci naročito one sasvim neskrivene. Upravo proživljavamo period kada se takve ideje u izvršnom smislu legitimizuju.
I na muzičkoj sceni se mogu čuti fašističke poruke. Prema istraživanju antifašističke koalicije, prvi neonacistički bend u Srbiji je Razor 88 iz Novog Sada, koji je nastao pre 25 godina. Zatim Kristalna noć, koja ima odu posvećenu Hitlerovom saradniku Rudolfu Hesu, grupa 357, Beogradski sindikat, direktori, Teror 88, Srpska čast, Krvi čast, Srbi za Srbe. Ekstremno desničarske grupacije primećuje Marija Srdić u poslednje vreme se transformišu u političke partije. Na tom putu nemaju prepreke, naprotiv.
Tipičan primer za to je srpska desnica, a ovih dana svedočimo i da se zavetnici pretvaraju u političku organizaciju, odnosno da prikupljaju pozive da bi postali u narednom periodu politička, registrovana politička stranka.
Profesorka Katoličkog univerziteta Luven u Belgiji, Ana Dević, koja je istraživala veze ruske i srpske ekstremne desnice, kaže da su one vidljive i sa čvrstim vezama samih ekstremističkih pokreta. Tako u Rusiji postoji organizacija Kosovski front, zatim inspirisani srpskom desničarskom organizacijom Obraz i u Rusiji se osniva istoimena desničarska organizacija. Slično je i sa pokretom Naši.
Oni su organizovani po modelu ruskih Naših. Pojedine od ovih grupacija koje sam pomenula, one su uključene u svesaveznu asocijaciju koja se zove Rosmaladjoš, organizacija ruske omladine koja dobija direktnu podršku
u
vlasti.
I u Srbiji postoje direktne veze između ljudi u državnim institucijama i ekstremno desničarskih grupacija, kaže Marija Srdić. Ona navodi primjer nedavno osnovane stranke Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, poznati desničar koji je svojevremeno viđan i u vladi Srbije, a bio je zaposlen u kancelariji za Kosovo, uprkos tome što je pre 3 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog diskriminacije LGBT populacije, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kulturna scena u Subotici urušavana je decenijama, a posljedice se ogledaju u zamiranju modernog, avangardnog i individualnog stvaralaštva, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa, pripremila Vesela Laloš.
Kada su se stvari dešavale u Njujorku, Parizu ili Berlinu, istovremeno su i ovdje kod nas bile praktično začetnice te neoavangarde su između ostalog i iz ovog grada.
Petar Mitrić, nezavisni filmski delatnik, dosadašnji selektor Parizskog filmskog festivala, navodi da je od početka aktualna gradska vlast kulturne programe finansirala prema političkim kriterijumima sa namjerom da sve institucije podredi se.
Grada je očigledno da kultura uopšte nije u fokusu. Ljudi koji su postavljeni ispred gradske uprave u grad smo veće koji se bave kulturom su gotovo pa prvi zainteresovani za to. Ovdje u Subotici ima posebna situacija sa tim nacionalnim savjetima i gotovo da je potpuno istisnuta ta zajednička kultura, šta je ta kultura ovog grada. I ako se pravi neki plan za kulturu, uvek ide na te tabore nacionalne i na nacionalne podele. Praktično, ako se ne nalazite ni u jednoj od tih tabora, vi gotovo da nema šta je tražite.
I Viktorija Šimun-Vuletić, viši kustos u Gradskom muzeju, napominje da je etničko obeležje kulture postalo bitan kvalitet za budžetsko finansiranje.
Ono što vidimo, a što Subotici uopšte ne odgovara, to je da su ti etnički narativi postali opet veoma jaki. Finansiraju se uglavnom neke kolektivističke događanje, igre. Ja mislim da ni u jednom gradu toliko folklornih udruženja niti ima, niti se finansira kao što je Subotici, dok recimo autorske projekte možete da nabrojite na prste. Istovremeno u gradu se polako ako gase neki od najinteresantnijih događanja kao što je recimo Međunarodnog festivala Pisci u fokusu. Gasio se Trench Town koji je okupljao mlade ljude iz regiona. Usput se ugasio i književni Kišobran posvećen Danilo Kišu. Nestao je recimo jedini časopis na srpsko-hrvatskom jeziku Rukovet.
Sa druge strane podržavaju se manifestacije poput uskršnjih i božićnih običaja, revije Novog Ruva, Materice, Škole Gusala, Banjinsko prelo, preskakanje vatre, obeležavanje Spasovdana, Dani Svetog Kneza Vladimira, kao i niz nacionalnih manifestacija pod nazivom Zavičajni dani, sabori, prela i posela.
Razumljivo je i folklor i sve što je tradicionalno jeste deo kulture, ali mi polako kao da gledamo unazad, a nikako unapred.
Subotici su potrebni dobri programi da bi se ona kulturno ponovo vratila svojoj tradiciji, ali također i prave ljudi koji imaju viziju i snagu da to ostvare, kaže Boško Krstić, subotički književnik i urednik ugašenog časopisa Rukovet i osnivač također ugašene književne manifestacije Kišobran.
Subotici je potrebna nova ideja i nova paradigma. Mora se otvoriti prema vani iznutra, jer još jedan politički obračun i svi bismo konačno postali politički nepodobni.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ženska fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Država ostvarila je izvanredan sportski uspeh osvajanjem svetskog prvenstva drugi put za redom, dok je van terena vodila borbu za jednake zarade sa muškim kolegama, za prava homoseksualaca, za socijalnu pravdu, pišu svetski mediji. Većina timova treba da pobedi samo svoje protivnike, ali je za Amerikanke, ukazuje Guardian, često delovalo kao da treba da izvrše zadatak i da se bore sa svojim predsjednikom, kao i protiv socijalne nejednakosti. Ženska reprezentacija Sjedinjenih Država bila je suočena s pritiscima van terena. Predsjedniku se nije svidalo što je zvezda tima Megan Rapinoe rekla da neće otići u Belu kuću ako pobede na turniru i sve igračice u timu su morale da odluče da li će prkositi Trumpu i toksičnijem delu njegovih pristalica, dodaje Britanski list. Malo sportskih timova bilo je suočeno sa tolikim teretom na svojim leđima da predstavlja toliko mnogo stvari za toliko mnogo ljudi, kao američka ženska fudbalska reprezentacija, ističe New York Times. Posle pobede nad Holandijom u finalu u Lyonu, dok su Rapinoe i njene saigračice slavile, na stadionu su se zaorili uzvici jednake plate i u tom trenutku su, ističe Times, trofej i tim postali sredstvo za prenošenje poruke. Američke fudbalerke su svetsko prvenstvo iskoristile kao platformu za rešavanje trajnih strukturnih i ekonomskih prepreka u ženskom fudbalu, ne samo u Sjedinjenim Državama, već i u ostatku sveta, ocenjuje Wall Street Journal. Horsko uzvikivanje jednake plate, potvrdilo su ono što su svi mislili. Ovo je bilo prvenstvo, Megan Rapinoe ocenjuje BBC. Van terena Rapinoe je prkosila najmoćnijem svetskom lideru, poručila FIFA da ne poštuje ženski fudbal i izrazila odanost LGBTQ pravima s dve jednostavne reči tokom mjeseca ponosa. Napred gejevi, ukazuje britanski servis.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Na Jahorini počeo samit regionalnih lidera bez predstavnika Kosova. Bugarska ocenila izjave Ivice Dačića kao neprimerene i neprihvatljive. Pravda za braću Bitići prioritet je u bilateralnim odnosima sa Srbijom, saopštila američka ambasada. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da je Iran počeo da obogaćuje uranijum iznad dogovorene granice. Velika Britanija podržala svog ambasadora u Sjedinjenim Državama nakon što je Trump saopštio da s njim prekida komunikaciju. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.